Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bingo! In all England forever!
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Ċaċwira bora mikrofonu semmilkom għal-akum għal-edizzjoni oħra ta' sensiela l-Europa u l-Imperu. F'dan l-ewwel program ta' sena għal min hija tisegwi x-xandiriet diretti, affakarkom li il-programmi wara f'tiġranet ikunu dejjem fis-sit tal-Campus FM minn fejn tkunu tistgħu tisimgħu anki dawk li diġà għaddew se jitratta s-sistema bankarja f'Malta. Għalkemm Malta ċkejkna u forsi tinsab f'tarf ta' kontinent f'nofs ta' baħar. Madankollu l-attività ekonomika finanzjarja qatt ma kienet baxxa. Fiż-żmien il-Kavalieri kien hawn ħafna attività mhux biss bil-korso imma anki lejn it-tieni nofs tas-seklu 18 bl-inizjattiva li ħal Gran Mastru meta saret speċi ta' antrepo bej il-Vant u l-Punent bej l-Ottomani u s-swieq tagħhom u l-Ewropa. Dan ma naqas fil-bidu tas-seklu 19, malli waslu l-Ingliżi Malta fil-gwerra li kien hemm bejnhom u bejn il-Franċiżi, b'alleanzi diversi, kien hemm ukoll okkażjoni li ġiet sfruttata mill-Maltin bis-saħħa ta' ħafna ċejjex tal-baħar kienu qed jaħu lan tagħhom li jidħlu baxbax fil-portijiet kontinentali. Kienet din l-attività kif se jispjega il-professur Henry Frendo, l-awtur u riċerkatur ta' Europe and Empire pubblikazzjoni Mizzi Books, fil-laqgħa tagħna tal-lum. Jekk tiftakru l-ġimgħa li għaddiet kellna okkażjoni nitkellmu fuq it-tarzna. Kont semmejt li kien fadal xi kummenti tal-aħħar li wieħed kellu jagħmel. Għalhekk ejja ngħaddu minnu fih biex nisimgħuhom u nissuqtaw. Semmi l-punt tan nukleari ixu li wara l-gwerra l-Ingliżi bdew jintebħu li t-talsna kifini ma tantx ħajibqgħu jiġu bżonna wara kollox għax issa daħlet arma ġdida fid-dinja u kien hemm lieder dibattiti sħaħ fuq qadina li tilquha t-talsna f'nofs il-Mediterran jew għandna bżonna.
Dak wara meta beda l-argument tal-Polaris.
Inti isek tagħlaq dan il-kapitlu fuq it-talsna anki bija li l-Ingliżi tilfu l-interess fit-talsna mill-lieder. Għax dew jintebħu li fil-futur ir-rol tagħha se jkun ħafna inqas.
Eħe, għaliex kif għadna forzi tal-ajru bdew jieħdu l-ascendent fuq il-forzi tal-baħar.
U l-gwerra orietu da?
U l-gwerra orietu u beda jkun hemm ukoll żviluppi teknoloġiċi ġodda bħal ma kienet il-Polaris Missile, per eżempju, fis-sin 60, l-interess Anglo-Amerikan illi jirristrutturaw il-metodi tad-difiża tagħhom. L-Ingliżi illi wara l-gwerra mhux billi rebħuha. Issa ċertu punt ftaqru għax l-ekonomija marret il-baħar.
Kif dakil għall-Ewropa kollha?
L-Amerika li rrefata daqsxejn l-Ewropa u bil-marxi lejdu. Allura l-Imperu sar toqgħod għall-Ingilterra, Gran Bretanja. U rridu jaraw kif ifarfru kemm jistgħu minn dawk l-ispejjeż. Aktar għad-Defense White Paper ta' Kinsens kien Defense Secretary dak iż-żmien tal-57. Il-messaġġ huwa ċar, miktub fuq il-ħajt jiġifieri, illi daw rridu jridu jkxu l-impjiegi. Disengagement kien jgħidu lu, jiżgaġġaw u jnaqsu l-ispejjeż, jnaqsu mill-impjegati. Issa x'kien se jagħmel tajjeb għal dak il-vojt? Min kien se jgħix il dawk in-nies?
Min kienu jiġġeneraw xi 28 miljun fis-sena, kienet figura kbira.
Ma din l-istess fenomenu li rajna wara l-ewwel gwerra, ġenerali wara t-tieni gwerra. Għandek sitwazzjonijiet kważi identiċi hemmhekk u fej terġa' tibda l-Assemblea Nazzjonali biex titlob li tingħata l-gwerr responsabbli. Kważi identiċi fil-1919 u fil-1946. U jerġa' jiġi restitwit eventualment il-gwerr responsabbli. U jerġa' jiġi meħud lura wkoll, ċifier fiż-żewġ okkażjonijiet, darbtejn waħda wara l-oħra. Bit waħda jagħtuhom li l-oħra jeħdu lek biex kostituzzjonijiet għax liġi bażika hi. Infejja, għallu, fejja parti jenix, nibni fuq tafal li kostituzzjoni u mux kostituzzjoni. Jekk kiċi xaħat, jgħet mela kostituzzjoni, imma l-qorti sena l-qataċ dejqumi. Kif għaddu kif għamel Morsi, għallum, poter kollu fidej, l-imħalfin għas, għallu għom jitflu l-offiċu, għax referendum, fuq l-imma kostituzzjoni, tamer referendum. L-liġi ta' Muhammed, għalli xarijem di kħal kostituzzjoni, fil-2012. Il-Maltin naħseb kien iħossu għom xifti tekki, għalek eventualment mbagħad jiftehmu li jmorru għall-indipendenza, għax dak hemm seddu. Ma tax fejn int.
La ma tirrispettanix il-barra.
M'għandek bżonn jiżjed jiena laqashu sanda barrasi.
Dik kif ukoll inbidlet l-ajta mill-integration għall-British get out mill-Maltin iż-żewġ partiti, hemm Laburisti kemm Nazzjonalisti, hemmhekk fejn ingħaqdu l-indipendenza kienet.
Imma din hija l-problema dinamika tal-kolonializmu, illi tmur lura, għax hekk tara inti r-reazzjoni tal-Maltin fl-1802 meta għamlu l-Karta tad-Drittijiet tal-Maltin u l-Awċin. L-istess ħaġa hu, dak jiġifieri sterġgħu tagħtu Malta lura lill-ordni mara ma tikkonsultawna wara li aħna mettu dak in-nies kollha jiġġieldu biex ħlisna fi żmien il-Franċiżi lill-ordni laqas kellu ħila jirriżistuhom u se tagħtuna lura lill-ordni. Allora mela fil-każ aħna nilkom biex tipproteġuna mhux biex tbiegħuna. Ħadu ħsieb l-affarijiet tagħna aħna ta'. Qed jinqutu ta' dan ngħidlek, mhux ngħidin 57 seklu nofs qabel.
Wara dak l-aħħar tarif li ħriġna dwar it-tazna, is-suġġett li tkellimna fuq u l-ġimgħa li għaddiet, ngħaddu issa biex nitkellmu dwar l-attività finanzjarja li ħolqu l-banek f'Malta l-aktar fl-ewwel nofs tas-seklu 20 li fuqu qegħdin niffukaw matul din is-sensiela l-Ewropa u l-Imperu.
From Crash to Cataclysm, Coping with the Depression and World War II. Mela, aspett piuttost negattiv tal-ħajja soċjali, imma mil-banda l-oħra bħalma jiġri dejjem hawn Malta milli jidher li n-negattiv ikun ta' vantaġġ ekonomiku għall-gżira. Fenomenu tal-gwerer u fenomenu anki jew għandek x'imkien ħaniltaqgħu miegħu żgur il-bombi niżlin u l-flus deħlin.
Dikha kienu jgħiduha għall-bdiewa l-iktar għaliex tinsix li l-bdiewa fil-gwerra kellhom suq priġunier biex ngħidlek hu captive market naħseb l-Ingliż jgħidulu.
Kulħadd għandu bżonnu.
Ta' skura tittiekol. Tittiekol.
U ma tistax timporta.
In-nies tal-ibliet, in-nies li kienu jgħixu fis-subborgi, ma kellhomx bajt frisk, ma kellhomx tiġiġ fil-appartament. Ma kellhom xejn u ħalib ridu jiddependu frott xejjex. Kellek suq kbir fil-fatt waħda mill-inċidenti li nsemmi Mekka għaliex tikka ħafna minna rriċerkata minn arkivji ta' bank bankari. Imur wieħed bli xkora il-bank ant il-prinċipal tal-bank.
Xkora mhux liri.
Xkora liri ta' deb. Lu daw x'inhu għallu dal-flus kollha. Għallu dawk l-aronċ, sinjur l-aronċ.
X'daħħal?
Mill-aronċ.
Għalhekk il-flus deħlin.
Issa l-aronċ, tajjeh. Ara xe tajt, vitamin C ġifiri, fil-gwerra. Mitt inti għandek l-andrenari xeħdi ġifiri l-larinċ kienet xi ħaġa li inti tfittxa l-larinġa.
Deb.
Deb. U tħallas għalija u kif tħallas għal-bajda, tmenta xirbija biex tixri bajda, ta' tiġieġa. Ġifiri n-nies ridu jgħixu. Għalhekk hija importanti immens l-agrikoltura, għax mingħajrha, mingħajr il-produzzjoni agrikola, mingħajr il-bidwi, mingħajr ir-raħħal, ma l-ewwel intop li jinqala internazzjonalment. Għandek nisbaħ sogru li l-pajis imut bil-ġuħu. Għax li tiddependi, jekk inti għandek komunikazzjoni interrotti bil-baħar.
U bombi niżlin.
U bombi niżlin. Mela inti minn fejn se jġib bajda? Minn fejn se jġib ħuta?
Kif se tibqa ħaj?
U għandek ukoll, għax qed ngħidu gwerer negattivi. Negattivi veru, ma negattiv għandu dejjem il-pożittiv miegħu.
U Malta tgawdi minnu da.
Għax jiena naħseb waħda mrafet li jħorġu minn dal-kapitlu hi. Is-solidarjetà. Illi kkawżat il-gwerra. Fost il-Maltin, ġifieri aħna l-ewwel għadha nuqqas ta' koeżjoni soċjali minħabba li ġien ħafna nies minn kullum kien li ma jappartjenux li jafu x'inhu mhux mhumiex illi qegħdin f'ċertu sens ħokku u kważi kważi jisfidaw tradizzjonijiet lokali nattivi. Imma fil-gwerra u fil-perjodu ta' bej il-gwerra ma l-iktar fil-gwerra, is-solidarjetà soċjali, il-koeżjoni soċjali illi kkawżat il-gwerra hija xi ħaġa fenomenali.
Fenomenali, ħana jgħidlek kemm kienet fenomenali, illi inti meta għandek nies ma jafux il-xurxin. Qatt maraw il-xurxin. Imur ħabbatlu fuq il-bib jgħidu smaj li jiena mill-belt, jiena minn Bormla, qed jgħu ħafna bombi hemm, kisritilna d-dar, m'għandek xi kamra u għalina. U jgħidu mela l-ewwel għandna nixtieq ma'
Pellegrini
fuq il-ġnien idħlu, daħlu l-ġwielaq, daħlu l-valiġġi. Dawn il-karrettun bi żwiemel dawn refuġati ta'. Interni. Internally displaced persons ngħidu lhom.
Qed jaħarbu mill-bomb.
Mhux qed jaħarbu biss imma qed jaħarbu qed jintlaqgħu. Qed jintlaqgħu minn Maltin oħrajn li ma jafuhomx laqgħet marawhom. Għaliex għax hemm koeżjoni soċjali. Kieku daw ma kienu Maltin u kienu innaf minn Finland, probabbli qas kien jaf ikellmu bil-Malti da. Ma kienx ukoll hemm l-istess rapport, is-sitwazzjoni kienet tkun kompletament differenti. Għax għandek il-koeżjoni soċjali, allura inti għandek is-solidarjetà. Jekk titlef dik, naturalment għandek kawżi esterni, f'dak każ il-kawżi esterni huma l-bombi niżlin. U n-nies jitilfu ba jiġu. Dawk ix-xeni jiġifieri ma tantx għandna filmati, għax dak iż-żmien il-filmati ma tantx kienu għaw xiftit ritratti u għaw ħafna memorji. Ħafna memorji. Illi inti tiżvojta għad-dar għalmenu l-iktar affarijiet prezzjużi li għandek fid-dar, tajjeb tarmon fuq karrettun ta' ħmari u ta' żiemel jew ta' bal, u tara fejn se ġorru fejn se ta' tirasek, forsi jkollok xi kuġin joqgħod irrabat, jew xi antenati joqgħod għawdex, u tara kif tiskapula. L-iktar postijiet li huma perikolużi madwar il-portijiet speċjalment minħabba l-gwerra. Għandek xenarji hemmhekk f'dak il-kapitolu li huma kollha bbażati fuq testimonjanzi attwali ta' nies li intervistajt. Fuq il-belt illi llum probablement ħafna żgħażagħ speċjalment qas jimmaġinawhom. Illi inti tmur għax-xogħol, il-bank jew fejn tkun taħdem insomma, u tara kif se timxi fit-triq għax hawnhekk hawn żimel mejjet. Hawnhekk hawn erba' tidfal imbiċrin triqtaq mejtin fl-art. Hawnhekk hemm munsell ġebel tara kif se tixxabba
miegħu
biex tkompli għaddej fl-istess triq.
Xi bomba li ma ħadiet.
Bomba ma ħadiex isplodik mid-dinja. Dawn kienu realtajiet ta' kuljum. Realtajiet ta' kuljum għara s-sopravivenza kemm kienet prekarja. U anki it-trasport, it-trasport mhux dejjem jaħdem mela trasport dejjem jaħdem, tara kif se tiddobba xi liftu fuq xi karrettun. Jo fuq xi trakk jekk ikun hemm trakk jekk għandu l-petrol biex jaħdem it-trakk.
U jekk jasal saħdejk minħabba t-terrapin li jkun hemm fuż-żgoro djar mġarfi.
Kienu jimxu, ħafna nies kienu jimxu jiġifieri minn Rabat sal-Belt. Minn Taslima sal-Belt, mill-Belt sal-Ħamrun. Inti meta għandek dawk id-diffikultajiet kollha, ikollok taqafu l-iktar affarijiet bażiċ saqajku. Timxi.
Fatt li Nobuġejja jsemmi l-birgul baqgħija jxemmek, isemmi li l-bombi kienu jiswewlhom bħala tfal li joqtlu ħafna ħut għax jaqgħu. Fil-bajja, un-bat il-ħut jitla kollu fil-wiċ mejjet.
Mor jiġbruħom.
Mor jiġbruħom biex jisajruħom, jow bijawom, jow jaraw xiamlu bijom. Ġifiri jara, il-vantaċ anke tal-bomba li waqgħet fl-ilma.
Il-pozittif u negattif ma' xurxin. Sekk tara ritratt li minn negattif tagħmlu pozittif.
Semmejna fil-bidu li hawnhekk qed nitkellmu fuq il-banek u inti tagħmel nota fil-bidu tal-kapitlu u tajt li din ir-riċerka li fuqha bbażajt dan il-kapitlu. Ġejja l-iktar minn ktieb li kont qed tħejji tal-istorja tal-banek. Imma issemmi wkoll storja li għal xi raġuni dan il-ktieb qatt ma ġie ppubblikat. Forsi interessanti assemmiha kif bdiet l-istorja ta' dal-kapitlu.
Mhux minn dawk l-arkivji biss minn ħafna arkivji oħrajn, però dawk użajt uħud minnhom għaliex kelli ktieb lest ġifieri dan kien jismu Corporate Banking and National Development. Storja ta' bank partikolari li f'ċertu sens huwa l-iktar bank interessanti li kellna f'dal pajjiż. Mill-1809 sa' snin design, ta' s-seklu 20, ġifiri, 1809 u l-Anglo Maltese Bank. Bat wara l-Banko di Malta, etc. Ma stajx niktaf u dal-bank minnajr ma namel kapitolu fuq il-National Bank. National Bank of Malta.
Prekursur tal-BOV.
Tista' tajdu prekursur u tista' tajdu xaħġa daqxie iktar intima. Il-problema kienet middera li fl-axħar minuta meta dakin sejra l-istampar. Dal-ktieb lest. Paġnat, il-captions tal-ritratti kollha meħudin mill-fotografi tal-bank fuq l-istruzzjoniet tiegħi ovvjament.
Bil-qoxra.
Mijiet ta' intervisti ma' veterani ta' dal-banek kollha ġifieri. Kulħadd jgħaddi li l-informazzjoni. Promotions, appointments ta' tziju tan-nannu ġifieri. Ritratti tal-isport, il-Bank Sports Association. Kollha il-ħajja soċjali kollha mhux sempliċiment.
Kompleta.
Qed nitkellmu fuq il-kaxxier ġifieri aħna. Qed nitkellmu fuq klassi ta' nies li kienu impjegati. L-eżamijiet, minn kien jippreparaw mal dal eżamijiet, skejjel ta' posta, il-relazzjoni anke fil-familja, li kultant kien ikollok kważi dinastiji, impjegati f'dawn it-tip ta' istruzzjonijiet, intirtu, eċetera. Imbagħad fl-aħħar minuta qed ngħidlek tsibla l-istampar tal-volum bħala coffee table set
u twaqqaf fuq istruzzjonijiet mhux minnaħa tal-President tal-bank li nagħmilha ċara anzi kontra d-deċiżjoni tiegħu. Imma fuq xi teknikalità mid-dera ta' natura legalistika li xi ħadd derlu li peress li l-kawża tal-shareholders tan-National Bank baqgħet ma nqatax u għadha sub judice. Allura aħjar li ma jiġix stampat dil-istorja tal-banek f'Malta mill-1809 sa snin 90 tas-seklu 20. U waqfu kollu xu.
Ħassra li baqgħdin fuq l-iskaffa da allura.
Baqgħdin fuq l-iskaffa ma nafx fejn naħseb li f'xi kaxxa forti tal-bank konċernatu. Issa jekk forsi xi darba das-seklu u fis-seklu li jmiss tinqata dil-kawża. Forsi jkun possibbli li wieħed jippubblikaw.
Ma tantx int ottimista fil-bidu ta' das-seklu għas-seklu li jmiss. Ġu għal l-istorja nifisa tal-banek u l-ekonomija. Bejn iż-żewġ gwerra biex ngħidu hekk u anke immedjatament wara t-tieni gwerra dinjija. Inti hawnhekk għadhekk hemm semmejthom titkellem anke fuq kondizzjonijiet tax-xogħol anke fuq il-ħajja soċjali. U tgħid li 7 Ġunju għallimhom lezzjoni lill-Ingliżi u għalhekk ishom bdew joqogħdu attenti li jagħtu ċertu spazju għall-attività ekonomika. Anki permezz tal-banek tant li kibru li jinti semmi bħala fatt design bankier jattendu konferenza fl-1940. Jiġifieri addirittura għandek komunità hawnhekk. Min kien ipoġġi flusu fil-banek Maltin? Il-gvern, il-gvern Ingliż, għax hawnhekk għandek żewġ tipi ta' banek, u x'hekk għandek il-banek Ingliżi, issa niġu iktar tard Franċiżi, anki Taljani, ovvjament Italjani kienu b'saħħithom.
Unet mill-aħħar li fedaħ il-Banko di Roma, Kredi Fonsier kienu qabel il-Franċiżi, l-ewwel naturalment kienu l-Maltin stess, ma jtnajlu Anglo-Maltiż, ġifieri fl-Anglo-Maltiż jeter kien hemm shareholders Ingliżi u lut, eċetera. Fil-Banko di Malta kien hemm iktar shareholders Maltin, ma ġifieri taħlit il-flusi fimni ma nitoqsu ġifieri.
U m'għandux xuntieri.
Le.
Nistgħu ngħidu ma li kien hawn dawn iż-żewġ ishom toroq paralleli, il-bank barrani u l-bank lokali banek.
Il-gvern koloniali kien jippreferi jpoġġi flusu f'banek li kienu jew Ingliżi jew konnessi mal-Ingliżi, pereżempju jekk tara l-istorja tal-Anglo-Egyptian Bank. L-Anglo-Egyptian Bank fil-bidu beda jattira l-investiment tal-gvern. Il-gvern kellu realment l-istimi tiegħu, ir-renditi tiegħu, u mbagħad wara ġiet Barclays Bank, Barclays Bank Dominion Colonial and Overseas. Ma kienx jippreferi nafu każ banek kien f'Italja ferro jew xi kluna taċ-ċisk, preferenza kienet iktar hemmhekk bħala renditi tal-gvern. Imma kien jinvesti fil-banek kulħadd u mbagħad kellek il-preferenza tinsiex kellek ukoll Deposit Forfeiture Bank APS. Għadu jeżisti b'dak li semm illum l-uniku bank minnhom kollha li baqa' jeżisti u baqa' ħaj. L-APS wieħed mill-aħħar li beda tara qabel l-ewwel gwerra qed ngħidu bħala Apostleship of Prayer Bank, dik l-idea tiegħu kienet il-Knisja anke tinkoraġixxi investituri żgħar li ma tantx kellhom flus li jibdew iġemmgħu xi ħaġa, jfadlu xi ħaġa speċi for a rainy day.
Il-wasla tal-Barclays Bank Malta għamlet xi differenza kbira fl-istorja u fil-progress tal-mixja tal-banek?
Fim li diġa kellek l-Anglo-Egyptian Bank. L-Anglo-Egyptian Bank kien naħseb il-pionier, mbagħad sar Barclays Bank li daħal Barclays Bank. Barclays Bank fatt li Dominion Colonial and Overseas kien iżjed bank tal-imperu.
Ġabuh biex ngħidlek kważi kważi l-Ingliżi biex iħossuhom iktar komdi jinvestu fih.
Ma fimni, ma nafx kien hiċċi deċiżjoni
kummerċjali biss.
Naħseb li ħafna minna kienet kummerċjali u naturalment meta inti għandek preżenza koloniali Ingliża hija attrazzjoni għal bank Ingliż biex jiftaħ f'Malta. Però l-banek li fetħu f'Malta fil-bidu tas-seklu 19. Kienu l-iktar motivati minħabba l-ammonti kbar ta' flus li bdew jiċirkolaw f'Malta u ma kienx hawn mod kif iġġestihom b'mod professjonali tramite l-banek, għax ma kienx hawn banek. Corporate banking qed ngħidu mhux użura li tiran id-deb. U hekk bdew fi żmien il-gwerer Napoleoniċi meta Napoleon minn għalih li se jiżbanka lill-Ingilterra billi jagħmel il-blokk kontinentali kontra l-Ingilterra, Malta saret iċ-ċentru tal-kutrabandu fil-Mediterranu kienu flus bil-gżut għax fux jagħmlu bihom. Allura fetħu l-banek biex jikkanalizzawhom permezz tal-banek il-flus.
Ġifieri l-istorja tal-Bank Malti minn hemm bdiet mill-Bank f'Malta ħamlu ħaġa.
Iva, jiġifieri waħda mill-influenzi ektrid pożittivi imperjali kontra l-influenza kontinentali Ewropea li
xejn. Waqt il-gwerer. Mill-ġdid.
Waqt il-gwerer. Imma ġifieri Napoleon Bonaparte ngħidu li kien l-epitomu tal-Ewropa.
Kellu l-Ewropa kollha fideh barra l-Ingliżi.
Ejo, ok, imma xorta ma nexxilux ifalli l-irren unit billi jibbojkottjaw għaliex meta l-vapuri rridu jibqgħu għaddejjin u kellhom il-protezzjoni tal-Marina Angliża tar-Royal Navy, kienu jtellgħu l-Union Jack jew tellgħu x-White Ensign u x'inhu, u allura assigurat mill-protezzjoni u Malta ovvjament kienet Ingliża, blikbu l-aqwa portijiet tal-Mediterran, u ġibilta se ċertu punt ukoll, u allura kien hawn xalata.
Interessanti anki dan il-bidu biex ngħidu hekk ekonomiku fil-pajjiż. Niġu għal-Banek Maltin, semmejna l-Banko di Roma, semmejna l-Barclays, il-Credit Foncier. Niġu għal-dawk Maltin, xikruna, l-Anglo-Maltese, għat issemmejn ħin kollu, Taliaferro u tal-Apostolat tat-Talb. Dawk kienu bankiera barranin u bankiera Maltin issa. Min kienu daw il-bankiera Maltin? Nisimaw il-kelma xikruna, nisimaw il-kelma Taliaferro spiss.
Kienu nies li kellhom il-kapital?
Negozjanti allura?
Jo landowners?
Proprietari?
Uridu jaraw kif se jġestuħ, kif se jinvestuħ, kif se jħadmuħ. Il-bank, corporate banking, ġifiri, il-bank kif nifmuħ il-lum, kien mezz kif inti tista jġesti u tirrendi il-kapital tijak utli għax inti il-bank xijab. Il-bank jħodlok il-flus tijak jtik xie interess zaħiru, jinvesti b'interessi ħafna ikbar, f'proġetti ħafna ikbar.
Li għada sallu.
Il-bank jek jħadmu għalek jamlok il-profitti kollha.
Jekk insemmu nies bħal Ellul u Bornaccini.
Kifu kol
Buzuttil, Victoria Bank ta' Buzuttil. U Sajjan, per eżempju, li sellef. Daw min kienu, x'parti kellhom fil-ekonomija
ġestazzjoni? Kienu żgħar individwali u li għall-abuna kważi, jiġifieri li jagħmlu xi ħaġa on a small scale, ma tqabbilhomx mal-oħrajn, jiġifieri.
U ma tafdomx daqshekk.
Mbagħad kien hemm ukoll banek ta' skambju, jiġifieri Exchange Bureau bl-Ingliż u bħal ta' Coppini.
Coppini
għadu sallu. Kopin ilu mill-1880s ġifini. Lissa raflek il-flus, jekk jiġi viżitatur Malta, fim bil-lira taljana u rida sterlina, sarraflu.
Se bl-euro żgħu naqas naqra dak il-negozju.
Iva, ma sa titkellmu fuq illum imma ġifieri. Naqas ħafna fuq il-sterlina imma.
Ma daw kienu nies li qed jgħinu fl-ekonomija. Baffarijiet żgħar mingħajr ma inti tiġi bżonn dik somma kbira ta' flus biex tibda xi negozju.
Kellek ħafna użura anke min jira l-dep u ħafna somma kien hawn ftit individwi li kienu ta' tajjeb ukoll għax inti biex
tara
d-depu ma jfissirx li inti mejed bil-ġuħ. Tifhem għax irid ikollok ċertu kapitali.
Saħħa.
Saħħa. Għax inkella l-ewwel ħaġa qasi fiduċja ma jkollhom fik in-nies u li jiġu għandek. Għax jgħid se toħod li kollox dijo daw.
U falli.
Għon nibqa' nsaffar lajda.
Għab xej palma jiġri fil-banek kull meta jaqala xi ħaġek.
Però il-banek it-tradizzjoni bankarja f'Malta kif nispjega f'dal kapitolu kienet waħda serja, kawta, professjonali, mhux forsi f'sens tekniku żejjed imma
soda.
Kawta. Ġifieri mhux abbużiva. Mhux se tinvesti fuq is-self, tinvesti fis-sod, fint? Anki jekk jittik interessi minimi u interessi relativament żgħar, ma almenu taf li flus qed idin fis-sod. Fil-fatt anki f'din il-kriżi li kien issa reċenti fid-dinja kollha u Lehman and Lehman. Kemm il-bank Malti falla?
Għalvat najmu koll
l-ebdawija. L-ebda wieħed. Kien hemm xi inċidenti insomma partikolari, ma rajniex il-fallimenti li rajna. Royal Bank of Scotland, per eżempju. Diversi oħrajn.
Aw min jgħid għax aħna ċkejkni wisq u fl-istess ħin ukoll għaliex. Il-Banek Maltin ma jikkomodawx il-klijent tagħhom daqstant bħal ma jagħmlu barra li kważi jiselfu fuq xejn. U dik hija għaliex huma kawti mhux vera probabbli.
Dik hija għaliex huma kawti, stretti forsi kultant iż-żejjed ukoll, għax huma naturalment iridu jagħmlu l-profitt minn fuq.
Jiżdu lejhom iż-żejjed.
Jiżdu lejhom, jiġifieri, dik tista' tara mill-lenti negattiva. Imma mill-lenti l-pożittiva hi kien hemm xi eċċezzjonijiet jiġifieri ta' għax kien hemm diversi bank ta' ċawla pereżempju li fallew.
Ta' ZS.
Imma l-banek l-iktar, l-corporate banks l-iktar sodu seri, kollox ma kollox, b'xi eċċezzjoni l-hemmu law, rnexxielhom iżommu biżżejjed flessibilità u likwidità biex jisopravvivu mingħajr katastrofi.
Meta nsemmu d-depressjoni tal-1929 fit-tarf ta' snin 20. Biċċa kbira niftakru fl-Amerika, Popeye u dawk il-komiks u l-kartoni animati li jdawru dik l-ora ta' ġuħ u disperazzjoni li kienu. L-Malta laqtiet dik il-depressjoni fis-sens ta' banek, per eżempju, attività bankarja.
F'dak il-kapitlu nuri, illi laqtieta, però ma laqtietix bil-istess gravità saħħa illi laqtet pajjiżi oħrajn u banek oħrajn. Allura jekk issegwi dak il-kapitolu tara għandek ir-rendi konti anzi, mir-rapporti annwali tal-presidenti tal-banek rispettivi, illi minħabba l-Wall Street Crash li allura teffettwa internazzjonalment u mhux sempliċement l-Amerika x'aħna di l-problema u meta tatas l-Amerika jekk toħorih l-Ewropa. Mhux daqshekk naqsu l-profitti. Naqsu l-profitti. Però l-ebda bank ngħalaq, naqsu l-profitti, għadu iżjed attenti, raw kif jagħmlu biex forsi jinvestu aħjar jew ibiddlu ċerti drawwiet, ċerti tattiċi, anki illi jirrendu iktar billi jirriorganizzaw jirristrutturaw daqsxejn il-ġestjoni tal-impjiegi ta' kif jitmexxa l-bank. Għax ħafna drabi kienu għalla buona da' u kienu nis impiegati tal-bank kienu vera dedikati, nis dedikati. Jaħdmu dak iż-żmien ma tantx kien hemm affarijiet overtime, forzi sindakali għaw ta' trade unions, ecc. Dak irid hekk u l-oħol irid hekk.
Jagħtu qalbhom u japprezza.
U ringrazzjaw għall-li għandhom impjieg u li huwa impjieg relattivament sot li tibqa' ħajtek kollha fl-istess impjieg, fl-istess bank, jekk mhux fl-istess sezzjoni tal-istess bank, fl-istess triq ukoll.
Nistgħu ngħidu wkoll li kif qed insemmu l-banek Maltin baqgħu ħajjin, jista' jkun ukoll anke di tad-depressjoni li s-servizzi hawnhekk Ingliżi għenu biex itaffu dik id-daqqa li forsi se tawqalgħu minn mewġa negattiva bankarja fid-dinja.
Is-servizzi Ingliżi kienu dak illi l-ekonomisti jsejħulu indirect export. Bħat-turizmu, turizmu huwa indirect export. Ġifieri mhux qed esporta l-prodott manufatturat bil-valur addizzjonali, bil-valur miżjud, imma qiegħed tinternalizza flejjes kbar li jintefqu fil-pajjiż minn nies li qed iniżuruh. Allura hija forma ta' esportazzjoni, mhux dik konvenzjonali li qed nesporta s-sapun u s-sigaretti.
Mhux il-prodott.
Imma ara x'kellek
meta attività kbira.
Jiena naħseb illi llum kważi kważi anke għalija huwa diffiċli wieħed jikkonċepi x'fissret il-Mediterranean Fleet.
Numri.
Mediterranean Fleet, fil-portijiet Maltin. Tajjeb. Dal-aħħar kont qed nitkellem ma' xi ħadd li kien l-iskola ta' Tarsnet, Dockyard School, li kienet l-aqwa skola teknika li kien hawn fil-pajjiż, u sar engineer, u mbagħad wara kien jgħallem it-Technical Institute, raħal il-ġdid biż minn Raimondo da iktar reċenti jiġifieri. Imma imur lura da, imur lura, missieru kien prisoner of war il-Ġermanja x'kien jaħdem qabdu fuq xi fregata ħdej Kreta, il-Ġermaniżi jiġifieri fil-gwerra. Kellek daw it-tip ta' avvenimenti drammatiċi, eh? Issa mill-punto di vista ta' Malta, sopravvivenza quasi quasi se ċertu punt misterjuża, mirakoluża, tiddi l-biċċa gżira blata, m'għandek il-portijiet dejjem jiġifieri, u għandek l-infieq illi ġej minn ejjun oħra, minn fonti oħrajn, tgħidli l-ammiraljat. L-ammiraljat hekk qed tiġġieled gwerra se toqgħod tixxaħħaħ ma' l-ammiraljat. Ma' Royal Navy ma tixxaħħax ma' Royal Navy, laqas ma' l-Air Force. Għasse parra ma' Royal Navy, ġifieri mbagħad l-Air Force beda jsir iktar importanti minn Royal Navy. Ma' sa kemm qed nitkellmu aħna sa snin 40, tajjeb ġifieri sa wara l-gwerra, l-Air Force mbagħad tibda jsir importanti matul il-gwerra, naturalment, għaliex jibdew il-Hurricanes u l-Spitfires, ġifieri li kienu importanti ħafna għalina x'kien ma ġewx l-Spitfires. Naħseb li Malta kienet taqa ġifieri.
Ġew tard u ħadna daqqa kbira b'ħabba li
ġew. Ma kien hawn xejn hawn kien l-Gladiators kien hawn Faith, Hope and Charity.
Parti mill-istorja tal-George Cross.
L-Ewropa u l-Imperu.
Illum il-Professur Frendo qiegħed jitħaddet dwar il-ħajja tal-Maltin l-aktar dik ekonomika fl-ewwel nofs tas-seklu 20 bl-attività bankarja li kien hawn fil-pajjiż.
Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
L-Europa iktar qrib ta' Malta. X'kienet is-sitwazzjoni bankarja? Ġifieri dal-Maltin ma kinux qed jaħdmu f'iżolament dal-Banek Maltin, kienu qed jiddependu ħafna x'qed jiġri fl-Imperu, imma anke x'qed jiġri fil-kontinent. Għandna preżenza tal-Banko di Roma, per eżempju, li jiġi widuma.
Skont il-Banku. Il-Banko di Roma ovvjament kien ikollu iktar investimenti f'intraprizi fiħdan l-Imperu Taljan, ma nasux li Italja kellha imperu ukoll. Bħal banek oħrajn kellhom l-ikbar rapporti ma' banek Ingliżi, x'fir ma' Lombard Bank, per eżempju. Għaliex għaliex il-komunikazzjoni kien iktar faċli. Mbagħad tinsiex li mill-1880s il-qudiem għandek il-telegrafu. Ċifri, tistanki t-deposita l-flus kważi kważi tarra fil-bank, hemm diversi forom ukoll ta' kif inti toħroġ il-credit notes u ġifieri.
Ċekkijiet wara kollox hawnhekk l-istorja ta' ċekkijiet iċ-ċesku biex jismu miegħu.
Iċ-ċesku, eżatt.
Ċeks maqluba. Taħseb dik sistema fejn il-Malti beda jsib postu iktar anke internazzjonalment moħ mistrieħ finanzjarju.
Il-mexxejja tal-banek ta' ma mhux il-the average person, jiġifieri. Il-Maltin taf x'kienu jilabu fil-bonds u jieħdu t-titoli.
It-titoli semmihom ħafna.
Għaliex kien mezz ta' investiment. Għax f'Malta fejn stajt tinvesti? F'Malta tinvesti fil-ġebel, fis-siment, fiex tinvesti f'Malta proprjament. Ma kellek stock exchange,
jew xi fabbrika kbira.
Ta' wara l-indipendenza fabbrika kbira x'kellek.
Birra forsi pereżempju qed ngħid ma
tabbirra li kbir. Minn 1920 qudiem imma l-bqija ġifieri fabbriki kbar kellek tat-tabak jrembru sigaret. Ma kellekx fabbriki kbar qabel l-indipendenza meta bdew daw il-kbar u x-Chatillon u l-Phoenix u eċetera. Ma kellekx fabbriki, ma kellekx lukandi kbar fejn tinvesti fil-Hilton fi xejn daw kollha wara l-indipendenza tfaċċaw.
Finixxa forsi.
Il-finisha li kienet
il-ġestja ċerta
il-fatta il-familja Strickland u kienu ħadu art kbira mekka taħt il-sur tal-port il-biskottin tal-port bellezza ġifiri il-ġonna fi għandu u ma damet u kol ta' biex fettet il-finisha li kienet konċaputa f-snin 30 ma effettivament wara l-gwerra li mbagħad bdiet tiffjorixxi wadna sal-lum li ma nix lukanda prinċipali fil-belt vera
finisha
l-furjana ġifiri l-Excelsior kun insomma.
Ma kolla barra l-belt edin.
Il-belt għandek il-British u l-Osborne.
L-Osborne, kienem il-Cumberland, xizmin.
Kienem diversi, l-Imperial Hotel.
Imperial. Imma ħasra li
Victoria Hotel.
Ekku, ħasra jenna ra.
Kolla smiet Inglisi, Victoria.
Muxek, isek jgħad, Inghilterra, Londra.
Persi Park Lane.
Chelsea Square, daħad erba semmejn jgħaf xie program. Fejnem il-Katedral u l-Berġa ta' Aragona, l-lum Independenza, kienet Chelsea Square. Ġifiri,
Piazza Censi.
Ippruvaw jitħlu bl-ismijiet Ingliżi ma' mill jidher il-belt ir-reżistiet.
Imma Chelsea kienu jiktbu CELSE ta' Chelsea.
Kif tinħass?
Chelsea ma nafx hux Ingliża dik il-kolonija.
Jiena ġieli sibta fil-kodba.
Ma naħsib li Chelsea tat-tim ta' futbol ta' sekin.
Jew reġjuni ta' Londra biex niftehmu s-subburg ta' Londra.
Ma naħsibx, però se ġibt li dubju.
Jiena għandi dubju għax ġieli rajta miktuba Chelsea bħal huwa s-subburg Londoniż f'xi kodba kontemporanji li ma jista' jkun li kif tajt inti ma kellax taqsam xejn interessanti fil-fatt. Issemmi ismijiet ta' nies bħal bankiera daw, bħal Franzija, Villa Bonavita, fit-titoli speċjalment.
Villa Bonavita kien jilab ħafna fit-titoli. U jirbaħ.
Għaliex qed tuża l-espressjoni jilab u jirbaħ. Tista' tgħidilna fil-qosor x'kienu daw it-titoli.
Da żgur jekk inti tinvesti skont ix-xorti hu.
Tinvesti jiġifieri.
Tixtri titoli. Jekk it-titoli il-valur tagħhom jola, huma bħal bonzu.
Huma bonzi, x'kienu għandek sem minn xi ditta barranija li.
Anki tal-gvern.
Jew tal-gvern.
State bonds. Tal-Turkija pereżempju, jew tal-Russja, jew tal-Arġentina, jew tal-Brażil, kien hawn dawk.
Tal-Arġentina l-aħħar li marru ħażin.
Reċenti, ma reċenti. Tiktar li marru ħażin tar-Russja wara l-Rivoluzzjoni Bolġevika x'Malti intilfu xabba flus minħabba titoli Russi. Imma oħrajn ma marrux ħażin marru tajf. Baskon fejn tinvesti jekk inti tinvesti fil-yen Ġappuniż. Bonavita kien jinvesti fil-titoli Ġappuniżi.
Jiġi ladu.
Sadu mhux għadak fil-gwerra, ma ġifieri dawna anke qed ngħidu qabel il-gwerra.
Kien imorru tajjeb fis-snin 30.
Kien hawn instana, ovvjom daw. Kien hawn instana, jiġifieri jekk inti tqgħod attent ara l-Financial Times kuljum.
Kienet il-bot ħafna.
Imma kien hawn l-aġenziji. Kien hawn l-aġenzija li rek sib li jiena rid ninvesti fil-jennu pereżempju.
U dan Villa Bonavita kien wieħed li jmur tajjeb.
Villa Bonavita wieħed mill-iktar naħseb intelligenti kien jaqra l-Financial Times kuljum jara eżattament x'inhu l-andamenti tal-movimenti finanzjari. Kif jagħmlu l-lum l-stock brokers u financial advisors?
Kurjuża semmi il-Fons Marija Galja, aħna iktar norbtuh mal-karità ħana jgħidu.
Kien filantropu, kien sinjuruna Alfons Marija Galja, però kien ukoll bankier. Kien ukoll bankier, anki okkupa presidenzja tal-banek, jiġifieri. Alfons Marija Galja għandu ħafna konnessjonijiet f'Malta ma' Salesjani, pereżempju, jiġifieri. Anki fil-letteratura.
Ukoll.
Fil-letteratura, modi għata żmien.
Kien bankier.
Ukoll.
Post oħra, kien bankier. Ifimni, li tkun f-pozizjoni ta' għandek l-isma f-bank, f-bank li qed jagħmel profit, jekk inti għandek biżjed kapital biex tixtri l-isma u tidħol f'dik il-kariga, u mezz ta' kif inti tagħmel il-flus.
Kassar Torreġjani, dawna bħal xikluna baqgħu ħafna għaddejjin sa tfulitna. Iż-żewġ banek kienu għadhom preżenti, le?
Żgur, Kassar Torreġjani kien għadu prominenti ħafna għon kif il-National Bank, għomot.
Fil-fatt għaddejja kawża u edin.
Il-famuża kawża li ma tispiċċar.
Xikluna, xikluna jidher ukoll li jibqa' ħaj ħafna ħafna ħafna.
Xikluna kellu ħafna artijiet. Iċċis, għax hemm diversi xikluna, John, Emanuele, Giovanni, għax imbagħad dinastija sħiħa, tfal, tfal ta' tfal. Imma xikluna zvenk baqa sot, ħafna u baqa d-dejju. Ma dakħa il-bazi tiegħu iktar kienet artijiet, era Taliaferro. Taliaferro kien iżjed jidħol fil-venture capital, ġifieri kien iktar. Jisogra, jisogra. Pereżempju, era li għandek suq tal-qamħ inti Odessa fuq il-Baħar l-Iswed tajjeb. U inti interessat li timporta jew tesporta l-qamħ. Jilek nidħol bi sħab miegħek jien 50-50. Il-bank.
Avventurier.
Iktar avventurier.
Ir-rendiż.
U żgur, jekk inti jekk l-intrapriża hija suċċess, jirrendi iktar. Hemm ir-riskju. Imma l-investiment mhux il-rasta riskju.
Kienu l-klienti Maltin ta' dawn il-banik, meta qed insemmu din l-attività kollha bankarja, kważi kważi huma l-istess protagonisti.
Le, ma kienem
klienti, ma kienem oħra.
Oħra jiġri l-klassi medja u inti tinsiex. Din l-idea li l-flus poġġihom taħt il-mitraħ u taħt il-mħadda u taħt il-maduma, dik bdiet tispiċċa. Meta daħlu l-banik, għax qabel fejn kont tagħmilhom il-flus. Mhux taħt il-maduma?
Taħbihom.
Taħt il-maduma, proverbjali hu. Mish ħadd ma jsibhom
lok. Ħafna ċaqliq ta' maduma.
Il-maduma ssib xi mazz li jrid għaddeb taħt il-maduma. Allura dik il-drawa bdiet tonqos imbagħad u iktar nies bdew jagħmlu użu mis-servizzi bankarji.
Sigurtà u fiduċja.
U interessi. Xi ftit interess
ukoll
tħadd forsi ħaġa ħaġa u laqgħa xi ħaġa għax taħt il-maduma għad tikx interess il-maduma.
Sigurtà
u psikoloġikament li inti mhux qed qodtik xi fajnek ma ċekku u ma peppu kemm għandek flus jew fejn investejtu, vera suppost li konfidenzjali l-investimenti insomma.
Jo, sowlek jistaw.
Dak il-vantaġġ li allura qed mhux qed tħallas taxxi, mhux għax kien hawn it-taxxi għax it-taxxi. L-income tax fi 47 ġifi. Merkantin, speċjalment nies tal-kummerċ, speċjalment kien ikollhom bżonn jieħdu xi self u da biex jixtru l-merkanzija. Daw bdew jagħmlu ħafna iktar użhom il-banek naturalment. Tinsiex li f'Malta kellek klassi ta' nofs kbira relattivament u kellek ukoll ħafna import export, jiġifieri ħafna entrepot trade, min importa min jesporta.
Dieħlu ħireġ.
Għandek il-portijiet dejjem, u għandek ukoll is-suq lokali kemm il-Malti u kemm il-Gwarniġjon, jiġifieri inti għandek kemm suq wieħed proprjament li tista' tipprova tinfiltraw.
Issemmi ċertu karattru għax issa nibdew niġu iktar ukoll għax karattri li kienu għaddejjin. Lino Galia li kien joħsib l-infietaħ iċwieved tal-banek, issemmi ċerta nostalġija kważi.
Kif isemmu li n-nis li kienu jaħdmu miegħu għax jiena ma nafux, ma niftakrux, u ma jiena milli qalu li n-nis kollha li tqajt magħhom fid-djar tagħhom jiġifieri dam xi sitt snin għadha fuq ta' indur id-djar.
Jirrakkuntaw li dak kien iddedikat waħda sew.
U kien ippejjeb qesu ċumnija.
Ġifieri dak kien idur bħalma jagħmlu Spanja sal-lum. Idur u jiċċekkja s-sigurtà biex jara l-bibien u mhux mal.
Iva, imma l-impenn illi kellu l-individwu mal-intrapriża kien xi ħaġa illi llum naħseb forsi wieħed isib daqs xi diffiċli. Għaliex da pereżempju kien jieħu ċwievet id-dar u kellu responsabilità enormi għal da ċwievet, hemm billi li ċekka ċwievet għadhom xhur gradenza. Taħdej rasu.
Għax responsabbli?
Irresponsabbli, kien hemm ċertu impenn, ċertu dedikazzjoni.
U biża li għalla ħarsat jisa
u biża wkoll għax ma kellekx inti t-teknoloġija aktar avvanzata illi għandek illum mhux. Ma naħsibx li hawn xi ħadd li jmexxi bank illum daw li għadulhom bank managers li hu ċwievet id-dar ipoġġihom taħt l-imħadda.
L-alarms illum differenti.
Qed nitkellmu fuq soċjetà differenti
bikrija
qiegħda tinbidel, li qiegħda tinbidel. Bil-mod il-mod. Bil-mod il-mod tinbidel. Però l-istituzzjoni tal-banek anki sopravviviet fil-gwerra, ġifieri minkejja l-bombi u minkejja espressjoni vera interessanti u l-bombi niżlin u l-flus deħli. Laqtitni dik jiena meta smajt l-ewwel darba fatt ktibta niżilta għax naħseb ta' min tibqa' għall-posterità dik.
Interessanti, interessanti. fil-fat taċ-ċwivet u l-infietaħ jien niftakar fis-snin 70 Spanja fl-ewwel żmien li kont nieħu gruppi hemmhekk, fil-għaxija biex tidħol, trid iċċabċab fit-triq quddiem il-bib tal-Lukanda li kienu bir-Rixtelli għadda minn Franco ngħid, iċċabċab inti u daj jisimgħek minn x'imkien u jiġi b'salt ċwivet u nfietaħ u jiftaħlek biex tidħol. Spanja kienu jgħidulu s-Sereno. Da qabel ma kien hemm l-alarm ġifieri u sistemi oħra ta' sigurtà.
Sistemi elettroniċi li biex jiftalek il-bib m'għandux għalfejn jiġi jiftaħlek. Mhux hekk. Għax jafa żbuttuna minn x'imkien xi sulari oħra.
L-Ewropa u l-Imperu.
Illum il-Professur Frendo qiegħed jitħaddet dwar il-ħajja tal-Maltin l-aktar dik ekonomika fl-ewwel nofs tas-seklu 20 bl-attività bankarja li kien hawn fil-pajjiż.
Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Ħabat li snin 30 meta għadin l-indirizzaw l-banek u l-movimenti taħħom kien hemm ukoll il-qawmin tal-Malti l-uffiċjali saret fl-1934 jidher li għaddew xi fażi li l-Malti beda jintuża.
Bil-mod, fil-fatt niċċita l-ewwel litri li qatt sibt miktubin bil-Malti indirizzati l-diretturi tal-banek.
Għax illum ħareġ kważi l-Malti minn attività bankarja diffiċli tara x'għad ikel bil-Malti.
Sa bl-Ingliż u l-Ingliż u
kollox Ingliż.
Mhux hekk kollox bl-Ingliż. Imma dak iż-żmien kien hemm inqas nies jafu jikbu u jaqraw bl-Ingliż, għax l-Ingliż kien għadu ma daħalx bil-qawwa li mbagħad daħal.
Kienet bit-Taljan probabbli qabel.
Bit-Taljan f'Taljan mhux problema, itri bit-Taljan komuna ħafna irrari huwa bil-Malti. Tinsiex li Malti qas ortografija ma kellu, jiġifieri ortografija li n-nies jafuha, anke llum għandhom problema bl-ortografija li qiegħda tinbidel. Jiġifieri għandna dejjin, allura naturalment l-Ingliż m'għandux dil problema, u lingwa stabbilita, lingwa kbira ħafna.
Ta' ekonomija, anke accounting aħna.
Accounting, kontabilità bil-Malti, bit-Taljan. Ma jiġifieri m'għandek xu, m'għandekx il-kodiċi. Il-Malti, il-kodiċi minn fejn se jġibu.
Kienx attività antika Maltija, ġifieri ma kienx importata di.
Importata,
il-vokabularju kollu.
Sekkina mill-Arabi u furketta mill-Taljan.
Timporta mal-użu. Meta bdiet toqrob il-gwerra qed nassumi li beda jberraq kif ngħidu bil-Malti, rijiet. Dawk is-snin eżatt ta' qabel il-gwerra, dak il-Banko di Roma, pereżempju, kurzita.
Ma l-Banko di Roma jiġi malti qabel l-ewwel gwerra ta'. Qabel il-faxxiżmu.
Lejlit it-tieni gwerra dinjija għandek sa' Mussolini sejn ma' il-bombi.
Jala jitkeċċa. Fil-fatt wara l-gwerra stidnu biex jiġrura. Allhom marriċ.
Ġifieri dak kien it-tmim tiegħu il-gwerra qatlitu. Turi waħda.
Ħafna Maltin jibbank jew miegħu wkoll. Anke ħafna għax inti tinsi.
Illum hija preżenti.
Banek Ingliżi, banek Taljani, banek Franċiż. Imma ħafna minn nies li kienu jmexxu hemm Maltin kienu jkunu ġifieri, jew ikollok xi wieħed Ingliż fuqek, tagħmel ix-xogħol kollu int. U dak imur iddaj jixrob xi tixkun whisky, ħossa mexxi inti f'idejk tlaqlemu.
Kurjuża fil-kapitlu tiegħek issemmi li l-Barclays fetaħ taslima fl-1935. Kmini, probabbli għax kien hemm ħafna soldati hemmhekk. Pembroke tinje naħseb u kien hemm.
Użgur, taslima effettivament tibda anki bħala entità urbana, jekk tista' ssieħilha urbana, bħala subborg direttament tal-belt fuq naħa l-oħra tax-xatt mar samxet, bħala riżultat tal-Ingliż post propju iktar Ingliż, Ingliż Brittaniku insomma, x'hemm tgħidu Ingliżi ġifieri Irlandiżi, ġifieri Skoċiżi, minn Wales, eċetera. Il-fatt li kollok il-barrakki tas-suldati fil-viċinanza huwa ovvjament
u l-familji li jġibu
familji tagħhom u l-infiq li jġibu magħhom għax dena fl-aħħar mill-aħħar hemmhekk terġa' kont se jekk jaqassolt where the penny drops u bl-Ingliż dik l-espressjoni proprjament
u biżilliss.
Dik il-biżilliss u l-butu. Jiġifieri jekk inti għandek barrakki, barracks bl-Ingliż. illi fihom 400 soldat u daw għandhom il-familji tagħhom għamilhom multiplikhom bit-tlieta u b'erba. U kif semmejt tajjeb inti, f'dak il-viċinanzi era kemm għandek.
Ma semmejniex il-black mark l-ekonomija moħbija biex.
Fil-gwerra?
Fil-gwerra u anki meta għandek preżenza ta' banek tassumi li dak jonqos. Fil-fatt x'ġara naqas għaw Malta.
Fil-gwerra żdied.
U fil-gwerra żdied.
Fil-gwerra żdied ħafna hu. Imma f'ċertu sens dak li jgħidu s-suq li sujet black market. Ukoll għandu l-vantaġġi tiegħu għaliex jippermetti ċerta attività ekonomika tgħidli minn taħt, ovvjament qed tiskansa forsi ma tqgħodx turi jdejk.
Riski kbar.
Jippreferu għalik jiġifieri
mill-idejn
sodisfazzjon.
Bħal meta ssarraf mill-idejn. Konna morru f'pajjiżi komunisti aħna. U l-biċċa kbira ssarraf mill-idejn tmur aħjar.
Mhux pajjiżi komunisti biss anki f'pajjiżi għara. U ġibra tad-doppju tal-tli għatik il-bank kif ssarraf mill-idejn.
Il-bombi barra li daħlu l-flus, laqtu anki s-sede il-banek infushom il-bini tal-banek.
Zgur, tfarku xi tlieta.
Naħseb l-aktar mill-banek kienu l-belt. Anke ta' taslima.
Mitu n-niesu. Għax iniskun jibqgħu jmorru għax-xogħol xorta, jippruvaw jmorru għax-xogħol. Irdu jqalgħu għaw jieklu għax-xorta dawx fil-gwerra. Jiġifieri anki l-iskejl sa ċertu punt ma mbagħad skont għax hemm inti jibda jdoqlok is-sirena, mhux se tis-sogra tibqa l-iskola tmur tiġri taħt l-artu. Fi xelta, ta' ċeruzarju.
Xie attività kummerċali ma setax tiqaf għal kollox għaliex.
Le, le, komplet.
Kuħat ritiex. Issemmi xie klienti li kienu anka ħbieb jew jihdu sejem f'attività kummerċali mal-bankiera, per eżempju, issemmi l-portanier, ma liktar farsins. Liktar li issemmi u issemmi inċident ħelu tal-istoria tal-birra ġermaniża li mill-jider ma kienx popolari ma' soldati Ingliżi.
Mbagħad daħlu l-lager, ma dikha fil-bidunet ta' meta bdew il-fabriki tal-birra. Fil-snin 20.
Kellu suċċess anka fil-gwerra, fabriki tal-birra mill-jider.
Da żguru, inti meta ma tafx xi ħadd qomla da fil-għodu biex taħsel wiċċek.
Tixrob u tensa. U kellhom ukoll storja tan-nafi fi Tripli.
Ukoll.
Dina naħseb ġiet
minn. Anki bħala esportazzjoni ta' birra fi Tripli mbagħad għax tinsi x'għad ngħidu Tripli, Tripli mhux Gaddafi ta'. Tripli jiġifieri tafx x'għandek Montgomery Rommel.
Il-ġenerali koll qegħdin hemm.
Lufta soldati ta' infanterija.
Ġodik isħana mar-ramel.
Birra kiesħa tinżil li ħaser.
Huwa wkoll sinjal ta' kif il-ġlied u l-gwerer iġibu l-ġid.
Indirettament, speċjalment għall-post bħal Malta li jassumi ċentralità straordinarja minħabba l-pożizzjoni strateġika tiegħu u minħabba l-konnessjonijiet li kellu politiċi u militari. Naturalment uġibu ċerti vantaġġi u vantaġġi anki kbar, però skont as-sezzjoni tal-poplu li tkun għax mhux kulħadd l-istess. Għax hekk inti qiegħed fuq paga fissa u l-ħajja qiegħda tola u jekk biex tixtri ħobża 3,000 lira jew lira, allura ovvjament inti se tintlaq ħażin. Imma kint furnar, jekk inti ġib il-qamħ, se tintlaq tajjeb għax għandek is-suq tikkmandaħ servili għal ħtiġijiet. Tinsiex kontrolli leġislativi ma tantx kellek u ftit li xejn u jiġifieri wieħed seta' japprofitta ruħu. Però kellek ukoll problemi kbar minħabba l-interruzzjonijiet fil-komunikazzjonijiet u fit-traġitt anki fil-kwalità tal-prodott, jiġifieri il-gwerra ġib ħafna konfużjoni ukoll u ħafna problemi anki ta' kwalità tal-prodott billi inti mhux dejjem tista' tissorvelja u torganizza b'dik il-dedikazzjoni u b'dik il-libertà li għandek f'żmijiet ta' paċi. Allura għandek kombinazzjoni ta' fatturi, kumulu ta' fatturi, illi jirriduċu il-kwalità tal-prodott fil-waqt illi jollu prezzu.
Wem nagħlqu laqgħa tagħna mal-Professur Frendo dwar is-suġġett tal-banek f'Malta, l-attività tagħhom, l-aktar fl-ewwel nofs tas-seklu 20 bejn iż-żewġ gwerer u kif Malta rnexxiela tgħaddi dak il-perjodu finanzjarjament bis-saħħa tal-banek li kienu f'Malta. Sekemm neġgħu nitgħu ġimgħa dieħla meta nifukaw fuq suġġett ieħor minnaħa tiegħi ċar xwireb insemmilkom.